Blaðsíða 109. Rammagrein. Panamaskurðurinn. Panamaskurðurinn er 82 km langur skipaskurður sem liggur Panama-eyðið og tengir saman Atlantshaf og Kyrrahaf. Skipaskurðurinn, sem frakkar hófu að gera en bandarækjamenn luku við, var tekin í notkun árið 1914 og þótti mikið tækniafrek. Þar með þurftu skip ekki lengur að sigla suður fyrir suður Ameríku til að komast á milli hafana, sem var löng leið og á köflum hættuleg. Fjöldi stóra skipa fer skurðin á daginn, en smærri skip á næturnar, af öryggis ástæðum. Í skurðinum skipastigi með þremur hólfum sem fyllast af vatni og lyfta skipunum upp í 26 metra hæð gegnum Panama eyðið. Vatnið fengið úr regnskóunum í kring. Í myndatexta með rammagrein segir Skip í skipastiga í Panamaskurðinum. Rammagrein. Skipaskurðir og síki í Evrópu. Í Evrópu að finna fjölda skipaskurða og síkja, þá sérstaklega miðbygg álfunar, þar sem láglendið mest. Skipaskurðir tengja víða stærstu árnar í Evrópu og má í raun segja að vatnavegur liggi þvera Evrópu frá Norðursjó til Svartahafs. Stærstu skipaskurðirnir tengjast meðal annars ánum Rín, Saxelvi og Dóná. Í aldir hafa árnar skipt miklu í vöruflutningum. En það standa margar af stærstu borgum álfunar við þessar flutningaleiðir. Nokkuð síki í borgum í Evrópu. Síki eru ólík skipaskurðum að því leiti að þau eru lítil og oft tiltölulega stutt og þau sigla litlir bátar. Síkin voru mörg hver grafin á gullaldar tímum borgana þegar þeir stunduðu verslun við fjarlægar í staði. Þá gátu skipin silt með varningin beint í pakkhúsin sem voru staðsett við síkin. Rammagrein. Suez-skurðurinn. Suez-skurðurinn um 163 km langur skipaskurður Suez-eyðið í Egyptalandi á milli Miðjarðarhafs og Rauðahafs. Skurðurinn sem tók frakka 10 ár að gera var opnaður árið 1869. Hann ein fjölfarnasta og mikilvægasta siglingaleið í heimi þar sem hann gerir skipum kleift að sigla milli Asíu og Evrópu án þess að þurfa að fara suður fyrir Afríku. Í Suez-skurðinum engir skipastígar, því hækkun á landi í Suez-eyðinu nánast engin. Skurðin siglir fjöldi skipa á dag og tekur 14 klukkustundir að meðaltali að sigla á milli enda. Í myndatexta með rammagrein segir Skip á siglingu Suez-skurðin, eyðimörk beggja vegna. Neðst til hægri hugtak útskýrt. Eyði. Eyði lág og mjó landræma milli tveggja hafa.